Melstað í Miðfirði 27. júní 1968 séra Gísli Kolbeins segir frá.
Þriðjudaginn annan nóvember 1954 ætlaði ég húsvitjótt á Vatnsnesi. Nágranni minn Björn Bergmann í Sarpæli hefði beðið mig að fá að vera með út á Hvammstanga ef ég ekki leið þangað. Þess vegna fór ég strax morguninn, rétt fyrir níu, og sótti hann hér upp fyrir skeiðmelinn. Þegar að hann var sestur upp í bílinn hjá mér, þá fór við að spjalla saman og meðal annar orða þá segir hann: Ég ef mig hefði nú dreymt hann sér að Jóhann eins og mig dreymdi þig í nótt sér að Gísli, þá hefði ég sagt að erði jarða fyrir á Melstað á næstunni. Nú, sagði ég, var það einhver sérstakur draumur. Ég það var ævinlega þegar mig dreymdi sér að Jóhann í hempunni að þá varð jarða fyrr á Melstað. Og nú dreymdi mig þig í hempunni nótt. Já, það lítur að vera vegna þess að það breytir eitthvað veðri, var ég ekki að dusta hempuna til, sagði ég, ætla kom ekki stormur. Ég held að það getur sem vel verið sér að Gísli, sagði Björn Bergmann og hló. Við heldum áfram eins og leið lá út eftir héraði. Þegar við erum rétt komnir út að Hvammstanga, þá mætum við bíl. Það var bifreið héraðslæknisins. Hann var á leið fram í Miðfjörð og þegar ég kom heim kvöldið frá húsvitjunni, þá frétti ég það að hann hafði farið fram að Skeggjastöðum í Vesturárdal til þess að vitja Jónatan bónda þar, mann í háum aldri. Hann fór tvær ferðir þennan morgun. Fyrri ferðin var til þess að reyna hressan svolítið við því að honum var þá mjög þungt. Hann gaf honum sprautu og létist getið leið að það geti vel verið að þetta hjálpa honum eitthvað og hann reistist af því. En svo varði ekki raunin því hann var kvattur til hans aftur. Og þegar að tengdasonur Jónatans talaði þá við læknin, sagðan: Ég held annars að hann sé dáinn. Það reyndist líka þannig að hann andaðist eitthvað nálægt því klukkan 11 þennan sama morgun sem við vorum samferða út á Hvammstanga við Björn. Og þetta varð fyrsta jarðaför mín á Melstað í minni breskapartíð.
Hefur þú sagt þessa sögu áður, sér ekki?
Nei, ekki, ég hef sagt fólki þessa sögu og rifjaðan upp við Valdimar og Kollufossi núna nýlega.